Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. decembra 1571. godine rođen je Johann Kepler, nemački astronom, matematičar i fizičar. Otkrio je pravilnosti u kretanju planeta, koje su poznate pod imenom Keplerovi zakoni, na osnovu kojih je Isaac Newton ustanovio zakon opšte gravitacije. Kepler je objavio rudolfinske tablice za izračunavanje položaja planeta, konstruisao astronomski dvogled sa obrnutom slikom predmeta i dao tumačenja širenja svetlosti. Na današnji dan 1801. godine plaćenici turskih dahija pogubili su beogradskog vezira Hadži Mustavu i zavladali beogradskim pašalukom. Četvorica dahija, Aganlija, Alija Kučuk, Jusuf Mula i Mehmet Aga Fočić zaveli su strahovladu koja je dovela do seče knezova i izbijanja prvog srpskog ustanka.
Vuk o tome piše.
Kad se to oglasi, onda navale iz okolnih krajeva sve besposlice i krvnici i beskućnici u Beograd, kao orlovi na strvinu, a dahije ih sve rado primaju, a oni postanu iz pahije i čitluk sahibije. Po svim selima pograde hanove i čardake i pomeću svoje subaše. Sad već ni sudija drugih nije bilo u zemlji osim dahija i njihovih kabadahija i subaša. Oni su ljudima sudili i presuđivali po svojoj volji, ljude bili i ubijali, globljavali, otimali, a najposlije stanu silovati žene i djevojke.
Na današnji dan 1848. godine u Pančevu je preminuo Stevan Šupljikac, austrijski general major i prvi vojvoda u Srpskoj Vojvodini. Rođen je u Petrinji, službovao je u austrijskoj i francuskoj vojsci. Na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima 1848. godine Šupljikac je proglašen za prvog vojvodu Srpske Vojvodine. Počeo je reorganizaciju vojnih jedinica za borbu protiv Ugarske. Tokom prijema dobrovoljaca iz Srbije, Šupljikcu je pozlilo i ubrzo je preminuo. Sahranjen je u manastiru Krušedo. Na današnji dan 1958. godine osnovan je dramski atelje Doma omladine Vračar, to jest omladinsko pozorište Dadov. 2008. godine teatar je dobio status ustanove kulture grada Beograda. O prvoj predstavi u Dadovu slušamo Mihajla Tošića, jednog od osnivača i umetničkog direktora ovog pozorišta od 1958. do 1970. godine.
To je bio gradinar Rabindranata Tagore, jedan scenski prikaz njegove poezije. Tu predstavu prvu režirali su Milan Bunjevac i Miloš Žutić. Treba reći da su formiranju Dadova prethodile nekolike godine rada dveju dramskih sekcija. Veju grupa mladih ljudi koji su se bavili glumom u 14. i klasičnoj gimnaziji. U 14. gimnaziji su bili Momčilo Baljak, jedan od osnivača, Miloš Žutić, Srba Milin, ili Saveta Seka Sabljić, Mirjana Radojlović i mnogi drugi, koji su odigrali najpredan recital ljubavne poezije, a zatim je ili Saveta Sabljić je debitovala u predstavi Ovo imanje napušteno Tennessee Williamsa. Ona nije imala više od 15 godina i to je bilo u sali Radničkog univerziteta Đuro Salaj. Značaj Dadova vidim u tome što je ne samo uveo u pozorište jedan veliki broj ljudi bez kojih je teško danas zamisliti srpski teatar, već i u tome što su mnogi članovi Dadova kasnije postali odlični stručnjaci u svom poslu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.